ئێرە واشنگتنە دەنگی ئەمریکام کاتتان شاد کە جمێر دوانزەینەوە ڕۆیە بە کاتی واشنگتنی پایتەخت پانزەی دووی 2019 لەگەڵتانە بین بۆ پێشکەشکردنی درێژی هەواڵەکان سەرەتاش بەسەردێری چەند هەواڵێک دەست پێدەکەین.
سەرۆک دۆنالد ترامپ لە میانی وتەکەی ئەمڕۆیدا حاڵەتی تەنگەتاوی ڕاگەیاند. هندستان پاکستانی هاوشێی بەرپرسیار دەکات لە هێرشە خۆکوژیەکەی کەشمیر. وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا داوا لە ئەوروپا دەکات لە سەودا ئەتۆمەکەی ساڵی 2015 لەگەڵ ئێران بکشێتەوە.
بەرزان من باڵا لەگەڵ هاوکارم سمکۆ ئازیز درێژی هەواڵەکانتان پێشکەشەکەین.
بەرزانم کاتۆ گشتکاتێکتان شاد. سەرۆک دۆنالد ترامپ لە میانی وتەکەی ئەمڕۆیدا ڕەوشی تەنگەتاوی نیشتیمانی ڕاگەیاند و بە مەشخۆی لە کۆنگرس لادەدات بۆ ئەوەی دیواری سنووری بە درێژایی لەگەڵ مەکسیکدا بنیاد بنێت و ئەمەش ئاستەنگێکی یاسایی دێنێتە ئاراوە ئەوەی ڕەنگە یاریدە دەربێت لە دیاریکردنی دەسەڵاتەکانی سەرۆکایەتی لە وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکادا. سەرۆک ترامپ هەوڵ دەدات بەڵێنی سەرەکی میانەی هەڵمەتی سەرۆکایەتی خۆی بباتە سەر و ڕەنگە بنکەی سیاسی کۆنەپارێزانی سەرۆک ئاسوودە بکات. بەڵام هاوکات بەڕاگەیاندنی ڕەوشی تەنگەتاوی نیشتیمانی ئەو تۆمەتانە چڕ دەکاتەوە کە سەبارەتن بەوەی سەرۆک ترامپ دەسەڵاتی تەنگەتاوی خۆی بە خراپی بەکاربێنێت. دۆنالد ترامپ لە وتەکەیدا گوتیشی ئەو پرۆژە یاسایە بۆ خەرجەکانی حکومەتی وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا واژو دەکات. بەرزان سەرۆک ترامپ لە وتەکەیدا سەنگی خستە سەر چەند بابەتێک، لەوانە پەیوەندیەکانی نێوان وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا و کۆریای باکوور بوو. دەڵێ چاکبوونی ئەو پەیوەندیانە لە بەرژەوەندی هەردوو وڵاتە. هاوکات بە درێژی سەرۆک ترامپ باسی لە بنیادنانی دیواری سنووری لەگەڵ وڵاتی مەکسیکدا کرد و گوتی ئەو دیوارە زۆر گرنگە و ڕێگری دەکات لە هاتنی کۆچبەرانی ناسایی و هەروەها هێنانی ماددە هۆشبەرەکان بۆ نێو وڵاتی گرتوەکانی ئەمریکا. دووپاتیشی کردەوە کە ئەو دیوارە بەربەستە سنووریە کاریگەری باشی لە ڕووی ئاسایشی نیشتیمانیەوە دەبێت.
وەزیری بەرگری ئەمریکا بە وەکالەت شانەهان ڕۆژی هەینی هەوڵیدا هاوپەیمانیەتەکە ڕازی بکات بۆ بەردەوامی شەڕکردن لەگەڵ چەکدارانی داعش و پاراستنی هێزەکانی هاوپەیمانی لە سووریا دوای کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریادا، وەک هاوپەیمانەتی هێزەکانی عەرەبی و هێزە کوردیەکان کە شەڕ دەکەن لە دژی داعش لە دوای ناوچەکانی ژێردەسەڵاتی داعشدا. لەسەرم پرسە وەزیری بەرگری لەگەڵ سەرکردەکانی هاوپەیمانیەتی دژی داعش کۆ بوو لە کۆنگرەی ئاسایشی میونخ. شانەهان دەڵێت دووپاتی کردەوە بۆ بەردەوام بوونیان لە پشتگیریکردنی هاوپەیمانان لە دوای کشانەوەی هێزەکانی سووریا و دوای کشانەوەی هێزەکانیان لە سووریا و گوتی ئێمە هێزەکانمان دەکشێنینەوە بەڵام بەردەوام دەبین لە پشتگیریەکانمان.
فشار لەسەر حکومەتی بەریتانیا ڕووی لە زیادبوون کردووە، هەتاوەکو بڕیار بدات کە ئایا بەدەیان لەو چەکدارانی دەوڵەتی ئیسلامی و لە دایکبووی بەریتانیان کە ئێستا لەلایەن هێزەکانی کوردان لە باکووری سووریا دەست بەسەر کراون ئەوانە بێنەوە بۆ وڵات و دادگایی بکرێن یان نا. بەریتانیا شاوشێوەی وڵاتانی دیکەی ئەوروپایی خوازیاری ئەوە نەبووە کە چەکدارانی داعش لەخۆ بگرێتەوە، جا چەکدارانی ڕەگەزی نێربن یان ئەوانەی پیان دەگوترێت بووکەکانی جیهادیەکان و منداڵەکانیان. ئەوەی جێی ئاماژەیە ژمارەیەکی کەم لەمانە ڕەوانەی وڵاتەکانی خۆیان کراونەتەوە، بەڵام هێشتا بە سەدان لەوانە چاوەڕوانی بڕیارێکی سیاسی یان یاساییین سەبارەت بە دۆزەکانیان بەوەی کە ئایا چی لەو چەکدارانی داعش بکەن و داواکاریەکانی بەهانە چوونیش بۆ ئەو کەسانە هەتا ئێستا پشتگوێ خراوە، بەتایبەت بۆ ئەوانەی ئەو کاتەی چوونە نێو ڕیزەکانی داعش لەو کاتەدا تەمەنیان خوار 18 ساڵان بووە.
فەرماندەی فەرماندایەتی ناوەندی لەشکری ئەمریکا ئاگاهی دەدات کە داعش هێشتا جێی مەترسیە و دەڵێت ئەو لەگەڵ سەرۆک ترامپ هاوڕان نییە لە مەسەلەی بڕیاری کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە سووریا. جەنەرال جۆف ڤۆتێل ئەمڕۆ هەینی لە لێدوانێکدا بۆ کەناڵی CNN گوتی لە ئێستادا پێشنیار ناکات هێزەکانی وڵاتەکەی لە سووریا بکشێنێتەوە، چونکە هێشتا داعش ڕێبەر و چەکدار و لایەنگر و یارمەتیدەر و سەرچاوەی هەیە. بۆیە فشاری لەشکری بەردەوام پێویستە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی ئەم گروپە تیرۆریستە. گوتیشی هێزەکانی سووریای دیموکرات هەسەدا بەبێ یارمەتی بەردەوامی ئەمریکا لە توانایاندا نەدە بۆ ڕووبەڕووی داعش ببنەوە، جەختی کردەوە کە هێشتا هەسەدە پێویستی بە توانا و یارمەتیەکانی لەشکری ئەمریکایە. جەنەرال جۆف کە لە وڵاتی عەمانەوە لە دوانەکەی بۆ CNN دەدا گوتی ئەو کاتێک وەک سەرۆک ترامپ دەڵێت داعش شکستی هێناوە کە دڵنیا بوو چیتر ئەو گروپە تیرۆریستە جێی هەڕەشە نیە.
گوهدارن هێژا ئەم بەردەوامن لەسەر پێشکێشکردنا نوچەیان ژە دەنگی ئەمریکا لە واشنگتن.
ولاته گرتوکانی امریکا داوای لولاتانی اوروپایی کردو دست برداری سودا اتومکی سالی 2015 لگل ایران ببن. او رکوتنی واشنطن سالی پار یک لعنه پاشک شیلی کرد. او کنفرانس دو روژی لوارشوی پایتختی پولونی اساس کرا دوین ابتل لشست ولاد آمادی بون. مایک پنس جگری سروکی ولاته گرتوکانی امریکا او پیمانانی اوروپایی تومد بار کرد باوی اوان هول دادن پیشلی گماروکانی امریکای سر ایران بکنو مایک پنس ایرانی بر رژیمی که بکوج نو برد. لمیانی کنفرانسی که حوالی دا مایک پنس گوتی استا کاتی اوهاتوا هاو بشانی اوروپایی من لسودا اتومیکی لگل ایران بکشنوا دنجان بخنپال دنگ من هاو کاد اوی که ولاته گرتوکانی امریکا وافشاری آبوری و دیپلوماتی دا خات سر ایران. لکنفرانسکی وار شده وزیر دروی امریکا مایک پامپیوش بشداری کرد و گوتی فشارکانی جهان لسر ایران حتا دید رول زیاد بونده کد. لدریجه و تکی دا وزیر دروی ولاته گرتوکانی امریکا آماجی باوش کرد و گوتی هیچ ولاته نکولی لو راستیانی آماجم پی کرد و نکرد.
اندامانی کوماری کانو دیموکرات کانی انجمنی سیناتی امریکا داوان لبرای براتی که سر دونالد ترامپ کرد زنری زیاتر بدال سر کجران روزنامه نویسی سعودی جمال خاشقچی لنا قنصلخانه سعودی ل استانبول اندامانی لجنه پیوندی کانی دروی انجمنی سینات به سروکاتی سیناتور جیم ریچ نامه ای که نر وزیر دروی امریکا مایک پمپیو تیاید داوان زنری زیاتر یان کرد ل سر کجران خاشقچی ریچ ل بیانامه کی داوتی لجنه پیوندی کانی دروی انجمنی سینات پابند به آنها و بود اسکوتونی هم از زنیارانه لبردزدن لچوارچه و چادر یکانی دا. لبرم مبستش کار دکات باره خستنی گواهی دانه کنیهنی لبردم لجنه کده. جی اماجه از امال خاشقتی لدوی مانگی دی سالی رابر دو لنا قنصلخانه سعودی لاستانبول کجرا. اماش بوهای تو ربونی امریکا ولاتانی روش اول لسعودیا. حکاری که دیکی تو ربونی امریکا ولاتانی روش اول لسعودیا تو ماری سعودیا لبوارکانی مافکانی مروف و قربانیکانی جنگی یمن کلوی هاو پیمانیتی برابراتی سعودیا لدجی شکدارانی حوثی سر با ایران دا جنگن.
حکمتی لیبیا اویل لین نتوی گرتوکان و پشتیوانی دکریت امر و رایگی اندو گوتی. هزی هاو بشی لیبیایی و امریکایی بمبارانی شونه چند کردو اوی تیده هزکانی سر بر اخراوی قاعده ای تیده بوا لشارک لباشور لیبیا. لو باری و تبیجی حکمتی نواندی لطرابلس رای گند بردومانکان با سرشاری و باری بوا اوی 950 کیلومتر لباشوری طرابلسی پایتخت و دوره و تبیجکی حکمتی طرابلس اماجی باش کرد که کرده لشکری هاو بشکی هزکانی لیبیا و امریکا هاو کاد بوا لگل کوبون و کینیوان مایک پامپیوی وزیر دروی ولاته گرتوکانی امریکا و وزیر دروی لیبیا که لکوبونوی کینیونتوی دا هر دوکان بشدار بون لپیناون هشتنی رخراوی دولتی اسلامی اوی هفته را بردو لواشنطن کوبونو که ساز کرا.
سروگوزیری هندستان دالد ولام دانوی که زور توندیان دبید با هرش خوکجی دوی نکره سر هزه که نیمچه لشکری ولاته که ایل هرمی کشمیر و با هایگیان لده زنی چولی یک سر باز. نارین دامودی امروحینی لوتاره که دل نیو دلهی جختی لوا کرده و اوانه اوتاوانه ان کرده و اوانه شیدالده ان ده و نهاله یکی زور گوره ان کرده و دبید لبران برده باجه یکی زور گوره بدن. پاشان ولاتی پاکستانی تومد برکر به هرش که گوتی اگر پاکستان پیوای امجور هرش و پلان گیرانه سرکوتو دبن لنانوی ناسا قمگیری لهندستان او به حال داد شو دبید لو خونه حال بستید. کار بدستانی اصایشی هندستان دالان او هرش خوکجی دوینی پیند شما با اوتومبیلی که بوم راشکره و کرای سر کاروانی که اوتومبیلی هزین نمچه لشکری لحریمی کشمیر زگلوی چلو یک سرباز و لیک اوتو چلو 24 سربازی دیکه برین در بونداجلن یک بو لخونه ویترین هرش کن لمیجوی امهرمه دا. پاکستان راتی کرده و هیز دسته کیلو هرش دا حبو بیتو وزارتی کاروباری دروی پاکستان لبیان نامه یک دال سر مال پارکه اندوسی بتونتی رتی دیگه اینو هیز بر پرسیارتی که حکومتی هندستان یا دزگاراگان نکانی امولاتا هول ببن ببی اویلی کولینو انجام درابید دولتی پاکستان به هر شکوه گریبتن.
دادگاه اگل اوکرانی امرو برپرسی که پای برزی هریمی اوکرانی خست بندی خانه دوای اوی تومد بر کرده با پلان رژی هر شکی کشنده با تیزاب بسر چلگوانگ. والدی سلاف منگر حتا سی منگی دهاتو با دست بسر کراوی ده ریتو دشت با بری 91,000 دلار با کفالت ازاد بکرد. اما با گوته برپرسی روشناموانی دا وکاری گشتی لاریس سالگن اوی جی اماجه والدی سلاف سروکی انجومنی که خوجهی لحرمی کراسون.